Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Нуклей Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Астана маңындағы Қызыл Суат ауылының тұрғындары өз жерлерін біреулер тұтасымен сырттан сатып жібергенін, оған билік өкілдерінің қатысы бар екендігін айтып отыр. Алматыда алдағы аптада ТМД, Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блокшылар жиыны өтеді. Қырғыздың Тоқтоғұл су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы өткен түнде жарықсыз қалған туралы айтамыз. Қырғызстанның Қамбар-Ата су электр станциясын салу жоспарына байланысты көрші елдердің қарсылығына байланысты қырғыз сарапшысы пікір айтады. Қырғызстанның Ақсу ауданындағы ауылдың 14 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапты, құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Сұлтан Қанақұлы. Ресей НАТО-ның мамыр айында Грузия жерінде әскери жаттығу өткізу жоспарын арандатушылық деп атады. Ресейдің Солтүстік Атлантикалық альянстағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хопс Хеферді әскери жаттығу өткізуден не бас тартуға, не оны кейінге ысыруға шақырды. НАТО мен Грузияның бірлескен әскери жаттығуы 6 мамыр мен 1 маусым аралығына жоспарланып отыр. Оған 19 елден 1300 әскери қызметкер қатысуға тиіс. Ресейдің РИА Новости агенттігі хабарлағандай, Грузиядағы жаттығуға Қазақстанда қатысатын тәрізді. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауына оппозициядан түсетін жалғыз үміткер болып республиканың бұрынғы премьер-министрі Алмазбек Атамбаев бекітілді. 20 сәуірде Атамбаевтың президент сайлауына үміткер болып түсетіні ресми жариялануға тиіс. 2007 жылы 29 наурызда премьер-министр болып тағайындалған Атамбаев Құрманбек Бәкеевтің бұйрығымен үкімет басынан кетті. Атамбаев 1995 жылдан 2000 жылға дейін Жогорку кеңештің депутаты, Қырғызстан социал-демократиялық партиясының жетекшісі және тең төрағасы болды. 2000 жылы президент сайлауына үміткер болып түсті. Бейсенбі күні кешке Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің Ресейге жұмыс сапары басталады. Алиевтің Ресей президенті Дмитрий Медведевпен жұма күні өтетін келіссөздің күн тәртібіне газ саласындағы ынтымақтастық, Оңтүстік Кавказдағы ахуал және Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру, сондай-ақ Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындау мәселелері қойылған. Бейсенбіде Ресейдің Бакудегі елшісі Владимир Дорохин мәлімдегендей, екі елдің газ саласындағы ынтымақтастығының келешегі жақсы. Наурыздың соңында Баку мен Мәскеу меморандумға қол қойып, қазір Ресейге экспортталатын Әзербайжан газының көлемі мен шарттары бойынша келіссөз жалғасу үстінде. Дорохиннің мәлімдеуінше, бұл келісімнің астарында еш саясат жоқ, таза бизнес. Оған қоса деп ерекше атап көрсетті Ресей елшісі, Ресей Әзербайжанды Набукко немесе тағы басқа газ құбыры жобасына қатысудан бас тартуға үгіттемейді. Бейсенбі күні Ереванда басталатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына Өзбекстанның сыртқы істер министрі барған жоқ. Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сыртқы істер министрлерінің кеңесінің отырысына қатысудан бас тартады. Өзбекстанның бір өкілі келетіні жоққа шығарылмайды, бірақ ол сыртқы істер министрі емес. Чешенстанда 10 жыл бойы жалғасқан терроризмге қарсы соғыс операциясының тәртібі күшін жойды. Ресейдің терроризмге қарсы комитеті хабарлағандай, 16 сәуірдің алғашқы сәтінен бері қарай Чешенстанда терроризмге қарсы күрес Ресейдің басқа аймақтарындағы жалпы ереже бойынша жүзеге асырылады. Чешенстандағы терроризмге қарсы соғыс операциясының тәртібі 1999 жылы орнатылды. Ол тәртіпті жоюды Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістанда парламент сайлауының бірінші сатысы басталды. Жалпы бір айдың ішінде сайлаудың 5 сатысы өтуге тиіс. Дауыс берудің қарсаңында бірқатар ауданда маоистердің сайлауға бөгет жасау мүмкіндігіне байланысты қауіпсіздіктің қатаң шаралары қабылданды. Қоғамдық тәртіпті қорғауға 2 миллионға жоқ полицей жұмылдырылды. 700 миллион сайлаушының дауысы үшін өзара бақталасқан екі басты саяси күштер билік басындағы Үндістанның ұлттық конгресі мен ұлтшылдардың Бхаратия Джаната партиялары болып отыр. Алайда қоғамдық сауалнамаға қарағанда бір партияның да басында алатын мүмкіндігі жоқ. Түркияның сыртқы істер министрі Али Бабажан Анкара мен Ереван арасындағы тарихи дау-дамай бойынша келіссөзді жалғастыру үшін бейсенбі күні Арменияға баруға тиіс болатын. Бабажан Қара теңіздің экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше 12 елдің сыртқы істер министрлерінің 20-шы басқосуына да қатысуға тиіс. Түркия мен Арменияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас ресми Ереванның Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыру шарасын геноцид деп мойындауды талап етуі салдарынан үзілді. Анкара ондай көзқараспен келіспейді. Таулы Қарабақ жанжалы шыққан 1993 жылы Түркия Әзербайжан жағын қолдап Армениямен арадағы шекарасын жапты. Соңғы рет түрік президенті Абдулла Гүл Ереванға өткен жылдың қарашасында барып, екі елдің футбол құрамаларының ойынын қызықтады. Кытайда 1992 жылдан бері экономикалық даму қарқынның мелінше төмендегені тіркелді. Мемлекеттік статистика басқармасы қабарлағанда 2009 жылдың 1990-да даму қарқыны 6.1%-ді құраған болса, 2008 жылдың соңында ол 6.8%-ға тең болатын. Кытай экономикасы бүкіл әлемдегі ең ірі үшінші экономика болып табылады. Экономистер ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтауға Кытай көмек береді деп үміттеніп келді. Бейсенбі күні Тбилисиде Еуропа одағының өкілі Питер Семнеби грузин оппозициясымен кездесті. Семнеби ресми билік пен оппозицияның саяси текетіресі басталған күннен бері Тбилисиде жүр. Ол екі жақты келісімге отырғызуға тырысады. Оппозиция өз белсенділерін таяққа жыққан жайттардың жиілеп кеткенін және оған ішкі істер министрлігі мен басқа да жазалаушы құрылымдардың сатысы бар-ау деген күдіктерін мысалға келтірді. Мариот қонақ үйінде өткен кездесуде оппозиция Еуроодақ өкілінен президент Михаил Саакашвили мен тікелей келіссөз ұйымдастыруды талап етсе, президент алдымен саяси партиялардың кеңес өткізуін ұсынып отыр. Осылайша Семнебидің іс-әрекеті әзірше нәтиже бермей тұр.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астана маңындағы Қызылсуат ауылының тұрғындары өз жерлерін біреулер сырттан сатып жібергенін айтып, оған билік өкілдерінің қатысы бар екенін айтуда. Алматыда алдағы аптада ТМД Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылар жиыны өтеді. Қырғыздың Тоқтағұл су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы жарықсыз қалғаны туралы айтамыз. Сонымен қатар Қырғызстанның Қамбар-Ата су электр станциясын салу жоспарына байланысты Қазақстан мен Өзбекстанның қарсылығына қырғыз сарапшысы өз ойын айтады. Қырғызстанның Ақсу ауданындағы ауылдың 16 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы жылдары ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай алып келсе, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан берілетін болады. Бізді тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.org интернет парақшасын ашу арқылы таныса аласыздар. Сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды сабақтай отырсақ, Астана іргесіндегі 600-дей отбасы тұратын Қызылсуат және Шұбар ауылының тұрғындары ауыл жерлерін толығымен айлакер кәсіпкер әкімшілікпен келісіп сатып алды деп алаңдап отыр. Тұрғындар Нұр Отан билік партиясының төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына деп жазған осы өтінішін партияның орталық кеңсесіне тапсырды. Егер одан нәтиже шықпаса, олар партияның мамырдың 15 күнге өткізетін съезіне қарсы пикетке шығамыз деп ескертіп отыр. Бұл туралы толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қызылсуат ауылының тұрғыны Жесірана Бақыт Балқыбаева ауылда тұрғаныма 31 жыл толғанда 70 гектар жер телімімнен, үй алдындағы картоп еккен саяжайымнан, тіпті дәретханамнан айырылып қалдым дейді.
Полностью боевой фонд, акциялық қағазымыз жетті, алдап алып отыр бізді. Бізге келіпті дивиденды деп ауылға келіп ақша таратты. 20.000, 15.000 шапкасын біз көрген жоқпыз список бойынша, қолыңызды қойып. Мен сосын ол ақшаны алдым. Сөйтсем ол біздің акцияның несі екен ақшалары. Бізді солай алдап алды да дивидендке қойған қолмен олар документтің бәрін себе переоформили.
Балқыбаеваның айтуынша қалай болғанда да ол жерінде үйінде тастамаймын деп отыр.
Жерімді бермейміз, неге береміз? Мен қаным төгілгенше сол жерде соғысуға шейін мен бармын. Бермеймін мен жерімді, бала шағаламды қайда жіберемін? Мен 3 жылым бар. Үшеуі де 5 квартира қазір. Бәлес мен мойнымда отыр. Жалғыз ана асырап отырған мен.
Қызылсуат ауылы тұрғындарының белсендісі Ардақ Бейжігітовтің сөзінше, 2005 жылы Целиноград ауданының әкімшілігі Астанадан 7 шақырым жердегі Қызылсуат және Шұбар елді мекендерін маман деп аталатын акционерлік қоғам директоры Николай Дейченкоға сатып жіберді. Сатылғанда ауылдағы үйлердің астындағы 500 жер телімі, тұрғындардың саяжайлары, тіпті 50 гектар мұсылмандар зираты да ауыл шаруашылық жерлері сияқты сатылып кетті дейді ол. Бірақ сол уақыттан бері акционерлік қоғам ауыл шаруашылығымен айналысудың орнына ауылдағы заттарды, мал қораларын, малдарын және басқаларын сата бастаған дейді тұрғындар. Тұрғындар белсендісі Бейжігітовтің пікірінше, нәтижесінде Қызылсуат ауылындағы 300 отбасы және Шұбар елді мекеніндегі одан да артық тұрғындар жерлерінен айырылып қалды. Енді тұрғындарға сот шешімі мен сіздердің үйлеріңіз күрелу керек деген ескертулер келді деді ол. Аяқ астынан жерлерінен айырылып қалған тұрғындар болса, наразылық білдіріп түрлі құқық қорғау органдарына шағымданады. Бірақ нәтиже шықпады дейді тұрғындар. Ақыры біз лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға қосылып, наразылықтарымызды ашық жарық жариялай бастадық, деді олар. Қызылсуат ауылы тұрғындарының белсендісі Ардақ Бейжігітовтің сөзінше, соңғы шағымдарын тұрғындар ел президентіне берді.
Халықтық демократиялық партия Нұр Отанның төрағасы ретінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бүгін хат жолдап отырмыз. Ондағы біздің қоятын талабымыз шектелген құқықтарымызды қалпына келтіріп, және де осындай жағдайлар бізге тек қана осы Астанада емес, бүкіл Қазақстан бойында орын алып отыр. Сол себепті парламентке мына жер кодексін қайта қарап, механизмдерін жетілдірген дұрыс деп сол себепті хат жолдап.
Бейжігітовтің мәліметінше, мәселе тұрғындарға қолайлы болып шешілмесе, олар пикетке шығуға дайын.
Күреміз десе, біз енді халықаралық фактілерге біздің Қазақстан қол қойған, сол фактілер бойынша қысым жасау арқылы күреу деген заңсыз деп табылып, енді біз соған сүйенеміз ең соңында. Енді бүгінгі қойып отқан талабымыз мысалы орындалмайтын болса, мына 15-де майдың Нұр Отан партиясының съезі болайын деп отыр. Сол съезге қарсы біз пикетке өтініш жасаймыз, егер шешілмесе оған шейін сұрағымыз.
Қазір Маман акционерлік қоғамы директоры Николай Дьяченкоға 9 томдық қылмыстық іс қозғалды деген ақпарат пайда болған. Бірақ Дьяченконың өзі мен жерді заңды түрде әкімшіліктен сатып алғанмын, алайда әкімшілік менің жерімді елге таратып берді деп сотқа шағымданады да сотты жеңіп шығады. Әкімшілік болса, кезінде жер кадастры жөнінде реттелмегендіктен біз жерді екі адамға беріп техникалық қателік жібердік деп отыр. Маман акционерлік қоғамы әкімшілік және тұрғындар бейбіт мәміле жасадық дейді. Онда әкімшілік Маман акционерлік қоғамына өзге аймақтан көлемі азырақ жер беруге уәде етті. Бірақ тұрғындардың пікірінше әкімшілік бұл мәселеде тұрғындарды емес, жеке кәсіпкердің мүддесін қорғап отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алматыда сәуірдің 17-сі мен 19-сы аралығында блогшылар жиыны өтеді. ТМД, Орталық Азия, Шығыс және Батыс Еуропаның блогшылары бас қосатын жиында жаңа медиа кеңістігіндегі ең өткір мәселелер талқыланады деп жоспарланып отыр. Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жиынның осы жоспарымен танысып, қазақ блогшыларымен ең өткір деген мәселе турасында пікір бөлісіп қайтқан еді. Енді сол хабарға кезек берейік.
Блогшылар арасында Баркэмп атауға ие бейік конференцияға IT және медиа мамандары, блогшылар, азаматтық журналистика мен веб-девелопмент өкілдері қатыспақ. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша мұндай кездесу бұған дейін әлемнің 150 қаласында өткен, алайда ТМД көлемінде бұған дейін тек Киев пен Бішкекте ғана өтіпті. Бұл жиынның мақсаты жаңа медиа өкілдерімен интернетке қатысы бар мамандардың басын қосып, таныстыру, диалогқа шақыру, бір-бірлерімен тәжірибе бөлісу болып табылады. Биылғы жиынға сонымен бірге Қазақстандағы ірі-ірі IT компаниялардың өкілдері қатысып, үлкен жобалардың таныстырылымын жасайды. Бұдан бөлек жексенбі күні Barcamp Ideas Markets атты стартап байқауы өтеді. Мұнда әрбір қатысушы өзінің жобаларын таныстырады. Ең үздік 5 жобаның иесі бағалы сыйлықтармен марапатталып, өзінің идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік алады, дейді жиынды ұйымдастырушы топтың жетекшісі Елена Жетпісбаева. Қазақ блогосферасының пайда болғанына көп уақыт болған жоқ. Мамандардың айтуына қарағанда Қазақстанда тұңғыш блог 2005 жылы пайда болыпты. Өзінің қалай блогшы болған турасында Бекжан Толбай былай дейді.
Біз негізі бірінші Керек инфо деген сайтты ашқанбыз. Аршат Оразов деген жігіт болды, екеуміз бірге Түркияда бірге оқығанбыз. Сол жігіт екеуміз бірге аштық. Сол сайттың форумы болды. Сол жерде жастар араласып жүрдік. 2006 жылы Аршат осы блог деген мәдениет басталып жатыр, осы әлемде кең таралып келе жатыр. Біз де осымен айналсақ, форумда жақсы қатысып жүрген жігіттердің қыздарын дәлін ұсынды, давай істейік деп. Бірінші болып жаңағы бізде Елвира деген қыз болған, сол форумда. Сол бірінші болып өзінің аспаздық деген блогын ашты. Одан кейін Аршат өзінің блогын ашты, одан кейін мен аштым. Қазір құдайға шүкір, әркімнің өзінің тақырып тары бар, әркімнің өзінің жаңа қызық жазу стильдері бар. Кезінде мысалы шаршап кеткен кезде соны блогқа кіріп шарлап шығатынымыз бар. Не болады екен мына блог сферада? Блог стан дейміз өзіміз жаңа. Қызық, әртүрлі келулер Қарағандыдан жазып жатады, келулер Берлиннен жазып жатады, келулер Санкт-Петербургта, сояқтан жүріп жатады. Біреулер Шымкенттен, біреулер Атыраудан.
Мамандардың бағалауынша қазақ блогосферасы қазіргі таңда қалыптасу кезеңін бастан кешіруде, десе де оның дамуына тосқауыл болып жатқан факторлар жетерлік.
Қазақтың менталитеті сондай, интернеттің өзінің әлдеқандай нәрсе көріп, соған әдебиетімен жеткізгісі келіп, бір қарапайымдылығы жоқ. Сол салдарынан көп адамдар жазғысы келмейді, ойлайды, мен жаза алмаймын деп. Блогтар санының аз болуында бір себебі осы. Көп адамдарға айтасың, неге блог ашпайсың, сенің жақсы ойларың бар ғой, айтады, мен жаза алмаймын дейді.
Дейді Қазақстандағы тұңғыш блогшылардың бірі Аршат Оразов. Оның айтуынша, осы жылдың басында үкімет мүшелерінің блог ашуы да көпшіліктің санасында блог ұғымын өзгертіп жіберді.
Үкімет басшыларының блогтарын блог эмес башкача деп аталат. Кыргызча блог деген ким? Менин оюмча өкмөт адамдардын блогдору деп кабылдат. Блог деген адамдын жеке өзүнүн жеке маселеси, жеке күнүлүгү деп аталат. Ага эч ким кол сукпоо керек деп ойлойм.
Казак блогчулардын айтуунча, мындай жыйын алгач ирет уюмдаштырылып отургандыктан алгачкы максат блогчулар арасында ынтымакташтык орнотуу. Паркемпте талкууланатын негизги такырып казак тилиндеги блог маселеси болмойтундуктан эң бастысы казак блогчуларынын аталмыш шарага белсенділік тантуу, дейди мамандар. Паркемп бул эч кандай дастурлуу пишин менен түргө тәуелсиз өтөтүн халкаралык конференциялар желиси. Мындай жыйындар баяндама, тренинг, презентация жана талкуулоо түрүндө өткөрүлөт. Паркемпти билимдендирүү, акпараттандыруу шарасы деуге болот. Арнай Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Азаттык радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Қапшығай қаласының бұрынғы әкімі Сергей Зеленскийге халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Грузияда өтетін НАТО күштерінің оқу жаттығуларына қатысады. Кремль НАТО-ның Грузиядағы әскери жаттығуы арандатушылық деп отыр. Үндістан 5 кезеңдік сайлаудың бірінші сатысын бастап отыр. Солтүстік Корея ядролық бағдарламасын қайта қолға алуы мүмкін. Қытай экономикасының дамуы күрт баяулады. Ақ үй Техранмен келісімге дайын, бірақ Ираннан уран байытуын доғаруды талап етеді. Ардақтай радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын. Қырғызстанның Тоқтоғұл су электр станциясындағы апаттан Алматы облысы мен Алматы қаласы сәрсенбі күні түнде жарықсыз қалған туралы айтамыз. Қырғызстанның Камбарата су электр станциясын салу жоспарына байланысты көрші елдердің қарсылығына қырғыз сарапшысы пікір айтады. Қырғызстанның Ақсу ауданындағы ауылдың 16 тұрғыны лай көшкінінен қаза тапты, құтқару шаралары әлі жалғасып жатыр. Қазақстанда соңғы жылдары ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай алып келсе, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отыр. Дағдарыс адамдарға психологиялық ауыртпалық әкеліп, олардың денсаулығына тікелей әсер етеді, дейді мамандар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің 15-нен 16-сына қараған түнде Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесі Тоқтағыл су электр станциясында апат орын алып, соның салдарынан Қырғызстанның солтүстік аймағы мен Қазақстанның оңтүстік өңірі, оның ішінде Алматы қаласы мен облысы жарықсыз қалды. Бұған Қырғызстанның ұлттық электр желілерінің 500 киловаттық Тоқтағыл Лачин және Тоқтағыл Фрунзе жоғарғы кернеулі желілерінің 20 сағат 58 минутта апатты жағдайда үзіліп кетуі себеп болған. Ал сарапшылар болса, Қазақстан мен Орта Азиядағы электроэнергия құрылғыларының ескіргенін және Орта Азия елдері энергетика саласы бойынша әлі күнге нақты бір жақты келісімге келе алмай отырғандығын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Жоғарыда аталған апатты жағдайдың орын алуына байланысты Қазақстан бүгін ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, бүгін Қырғызстанның өнеркәсіп, энергетика және отын ресурстар министрі Ильяс Давыдов Қырғызстанның солтүстігінде, Қазақстанның оңтүстігінде және Өзбекстанда электр қуатының үзілуіне ылғалды тұман мен қырау себеп болған. Әзірге жарықтың нақты үзілу себебі анықталған жоқ. Қазірдің өзінде арнаулы комиссия құрылып жұмыс істеуде. Ол бүгінгі күннің ішінде себебін анықтап, тексеру нәтижелерін жария етеді. Комиссия құрамына Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан энергетикалық мекемелерінің өкілдері бар деп мәлімдеген. Сөйтіп Орталық Азияның бір тұтас энергетикалық жүйесімен параллель жұмыс істеу режимі 15 сәуірде сағат 23:00-де қалпына келтірілгеннен кейін Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамының оперативтік қызметкерлері мен Алматы электр станциялары акционерлік қоғамының қызметкерлері Қазақстанның бір тұтас энергетикалық жүйесіне енетін электр станцияларының параллель жұмысын қайта жандандырды. Сағат 00:20-дан бастап 16 сәуір күнгі таңғы 5 сағат 30 минутқа дейін тұтынушыларға жарық беріліп аяқталды деп хабарлайды Алматы энергоизбыт акционерлік қоғамы. Ал энергетика саласының маманы Сергей Елкин Қазақстандағы электроэнергиялық жабдықтар ескіргенін соншалық ол бұдан әрі жұмыс істеу мүмкін емес екенін айтып отыр.
Многое оборудование, но как Казахстану, так и других республиках.
Көптеген жабдықтардың Қазақстанда сондай-ақ басқа республикаларда 80% өз жұмыс істеу уақытын толық аяқтады. жабдықталмаған, яғни әбден ескірген. Сондықтан құрал жабдықтарды жаңартумен қатар бұл салаға инвестиция тарту қажет. Екінші бір мәселе отандық өнеркәсіптің электроэнергияны қалыпты нормадан көп пайдаланатыны да мұндай апатты жағдайға және энергетикалық тапшылыққа әкеліп отыр. Дамыған Еуропа және басқа да елдермен салыстырғанда біздің өнеркәсіптің тұтынатын энергиясы 10 есеге артып кетеді.
В 10 раз превышает нормы других стран.
Деді Сергей Елкин. Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Қазақстанның қазіргі кездегі энергетикалық саясат туралы сөз қозғай келе, үнемшілдікті үйренуді қажет дейді.
Және болашақта бұл дефицит күшейетін түрі болды. Солтүстікте электрқуат жеткілікті болды, батыс Қазақстанда жеткіліксіз және оңтүстік Қазақстанда жеткіліксіз. Сондықтан солтүстіктің электрқуатын батыс Қазақстанға және оңтүстік Қазақстанға айдау жоспарланды және бұл жоспар энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылып жатыр. Сонымен жергілікті жерлерде қолда бар энергетикалық көздерді пайдалану, мысалы батыс Қазақстанда газды және оңтүстік Қазақстанда аз өзендердің қуатын пайдалану, сол сияқты Қырғызстаннан электрқуатты қосымша алу.
Осылай деген Әзімбай Қали Орта Азиядағы энергетика мәселесіне де тоқталып өтті.
Орта Азиядағы үлкен проблема болып тұрған мәселе, жаңа судың маусымымен біресе жетпейді, біресе пайдаланып қояды, сол проблемасы кейін болып тұр. Екінші, гидроэнергетикаға үлкен қаржы керек, өйткені бар электростанцияларды жөндеу керек, екіншіден реконструкциясы керек, үшіншіден тағы да жаңа энергетикалық көздерді салу керек. Сондықтан мемлекетаралық жақсы бір ынтымақ жоқ. Біреулері қарсы, біреуінің энергетикалық комплексі жасауы, өйткені ол суды уақытша азайтады дегендей. Сондықтан Орта Азияға ақша керек, ынтымақ керек. Үнемшілдік керек деп ойлаймын.
Сондай-ақ жарықтың өшуіне байланысты Алматы қаласында 249 бағдаршам істен шығып, барлық банктер мен сауда орталықтарын және басқа да маңызды нысандар жергілікті полицияның бақылауына алынған. Қалалық ішкі істер басқармасының хабарлауынша төтенше жағдай орын алмаған. Ал апат салдарынан Алматыда 150-ге тарта адам жедел сатының ішінде қамалып қалған. Ал электр желілерін басқару жөніндегі Кигок ұлттық компаниясының вице-президенті Валерий Ли Қазақстан энергия жүйесінің Орталық Азияның біріккен энергия жүйесі мен параллель жұмыстан бөлек шығуы 2009 жылдың 4-ші 90-нан кейін жүзеге асуы мүмкін деп хабарлады. Дегенмен Валерий Ли бөлек шығудың белгілі бір қауіптілігі бар екенін де жасырмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын жоғарғы тақырыптармен байланыстыра отырсақ, Қазақстанның оңтүстік өңірі электр қуатын Қырғызстандағы Тоқтағұл су электр станциясы арқылы алып келеді. Бейсенбіге қараған түнде Қырғызстанның ұлттық электр желілерінің 500 киловаттық Тоқтағұл Лашын және Тоқтағұл Фрунзе жоғарғы кернеулі желілерінің апатты жағдайда үзіліп кетуінен Алматы қаласы мен облысы толығымен жарықсыз қалды. Осының алдында энергетикалық мәселелері ортақ Орта-Азиялық елдер арасында энергетикалық мәселелерге байланысты кикілжің орын алып, Қазақстан мен Өзбекстан Қырғызстанның Қамбар-Ата гидроэлектр станциясын салуға қарсылық танытқан болатын. Бұған байланысты Азаттықтың Қырғыз редакциясына берген сұхбатында бұрынғы вице-премьер энергетикалық мәселелер бойынша сарапшы Базарбай Мәмбетов Қырғызстан су ресурстарына бай болған менде оның қызығын көршілері көріп келеді деді. Оның айтуынша,
я считаю, что у Казахстана и Узбекистана в первую очередь.
Менің пікірімше, Өзбекстан мен Қазақстанның Қырғызстан билігі суды басқа арнаға бұрып, бізден бөліп әкетпекші деген айыптаулары негізсіз. Қырғызстан соңғы 40 жыл ішінде бір текше метр суын аяпта қалған жоқ дейді Мәмбетов. Айта кетейік, Өзбекстан президенті осының алдында Ислам Каримов Қырғызстан өзі жеке станция салуға құқығы жоқ деген болатын, одан кейін өзбек парламенті Қырғызстанның бұл жоспарына қарсы шешім қабылдады. Қырғызстандық сарапшы Базарбай Мәмбетовтың айтуынша, Қырғызстан мен Өзбекстанды нарыннан басқа тағы 20 шақты кішігірім өзен байланыстырып отыр, оған қоса 5 ірі су қоймасы мен 8 су каналдары екі елге ортақ қызмет етіп келеді дейді сарапшы Базарбай Мәмбетов. Көршілеріне лай айтып отыр.
Я хочу заявить и сказать узбекским братьям, да и казахские тоже политики подключились в последнее время к этому вопросу. Мы никогда в течение 30 лет никогда
Менің өзбек бауырларыма және соңғы кезде қазақ саясаткерлерде бұл мәселеге қосылып отыр. Менің оларға айтқым келетіні, мәлімдегім келетіні, біз ешқашан соңғы 40 жылда ешқашан Нарын өзенінің арнасындағы суды азайтқан емеспіз, дейді Базарбай Мәмбетов. Сөйтіп, Орта Азиядағы су мәселесі мен энергетикалық тапшылық шешуде пікір қайшылықтар орын алып отыр. Қазақстандық сарапшылар болса, Орта Азия бұл мәселелерді шешу үшін оларға ынтымақ, бірлік және әр нәрсені үнемдеп пайдалану керек дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз тағы да Қырғызстан тақырыбында жалғасатын болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қырғызстанның Жалал-Абад облысы Ақсу ауданы Райкамал ауылында болған қатты лай көшкіні 3 бірдей тұрғын үйді басып қалды. Соның салдарынан бұл үйлерде тұратын 16 тұрғын қаза болғанын Ақсу ауданының әкімі Талант Орозов Азаттық радиосының қырғыз қызметіне баяндап берді.
15-16-сына қараған түні сағат 3 болдырдан 3-4-де сол Райкамал ауылына Ақжол айлып кетті. Райкамал ауылына қарауы учаскесінен жер көшкін жүргенде бұл жерде чоң жар бар екен осы. Жар көшкенде судан өтіп келіп тұрып, суның арқа өзіндегі үш тамды басып қалғанда. Ошол завалдың астында азыр 16 кіші қалған. Ошол кім жашайды, небересі, кім баласы, кімді атып анықтадық. 16 кіші болады. Азыр 10-ы табылды.
Сөйтіп басында лай астында 17 тұрғын қалды деп хабарланған, кейін кішкентай бір бала нағаш атасының үйіне кетіп, бұл табиғат апатынан аман қалып отыр. Сонымен Қырғыз ауылындағы лай көшкінінің астында 16 адам қалғаны анықталды, қазір 10 адамның денесі табылды. Деген Ақсу әкімі Талант Орозовтың айтуынша, биік жарды құлатып кеткен су тасқыны ауылдың 3 үйін жалмап кетті. Қаза тапқандардың 11-і балалар, 5-і үлкен жастағы адамдар екені анықталды.
Мен бұл жерде сол 11-і оқу жасындағы балдар болады. Қалғаны 5-і ошол чоң возрасттағы адамдар болады.
Көшкінен зардап шеккен ауылға техника мен құтқарушылар жіберілді. Қырғызстанның төтенше жағдайлар министрі Қамчыбек Тачиев құтқару шаралары жүріп жатқанын айтады.
Біздің аз басқа қызматымыз жұмысымыз азыр сол спасатель жұмыстарын жүргізіп, өткен адамдар тағып шығысты. Бұл жерде жерінен қарағанда андай мүмкіншіліктер жоқ кесе. Сондықтан азыр аман алып шығады деген үмітіле жоқ, бірақ табылғыша бар үміт өшіп кетті. Үйлер алысыл екен, бірақ ошол көшкі чоң түшкендіктен суының арқы бетінде түшкен, көшкі суының бергі бетінде тұрған ошол үш үйді полностью жалмап кеткен.
Төтенше жағдайлар министрі Ташиевтің сөзіне қарағанда, бұл маңдағы ауыл тұрғындары енді басқа жаққа көшіріліп жатыр. Осыған дейін жүргізілген бақылау жұмыстарында бұл жерге қауіп төніп тұрғаны байқалмаған, дейді Ақсу ауданының әкімі Талант Орозов.
Эми бул жерде жүрөттөн эч ким ойлогон эмес да, мурунда мониторинг башка жерлерде жүргөн экен, элдерди оцеление кылып чыгарган экен, бул жерде эч ким ойлогон эмес экен мурунда жүрөт депчи.
Сөйтіп, Қырғызстанда жыл сайын көктем айларында қалың қар еріп, жауын көп жауғанда лай көшкіні жиі орын алып келеді. Осы жолы лай көшкіні 16 қырғызстандық азаматтың өмірін жалмап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Я қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді Азаттыққа білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сондай-ақ Азаттықтың Алматы бюросына хабарласып, біздің бюромызға өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-61-18-89.
Ардакты радио тыңдаушыга азаттыктан алыс алыс калмаңыздар. Бағдарламамыз қазір соңғы жаңалықтар мен жалғасады. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Султан Қанақұлы таныстыратын болады. Одан кейін бағдарламамызды мен Бүкілай Бестай одан әрі жалғастыратын боламын. Әуе толқынында кездескенше.
Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Султан Ханаққұлы. Ресей НАТО-ның мамыр айында Грузия жерінде әскери жаттығу өткізу жоспарын арандатушылық деп атады. Ресейдің Солтүстік Атлантикалық альянстағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хопсхеферді әскери жаттығу өткізуден не бас тартуға, не оны кейінге ысыруға шақырды. НАТО мен Грузияның бірлескен әскери жаттығуы 6 мамыр мен 1 маусым аралығына жоспарланып отыр. Оған 19 елден 1300 әскери қызметкер қатысуға дейіз. Ресейдің РИА Новости агенттігі қабарлағандай, Грузиядағы жаттығуға Қазақстанда қатысатын тәрізді. Қырғызстандағы 23 шілдеге белгіленген президент сайлауына оппозициядан түсетін жалғыз үміткер болып республиканың бұрынғы премьер-министрі Алмазбек Атамбаев бекітілді. 20 сәуірде Атамбаевтың президент сайлауына үміткер болып түсетіні ресми жариялануға тиіс. 2007 жылы 29 наурызда премьер-министр болып тағайындалған Атамбаев Құрманбек Бәкеевтің бұйрығымен үкімет басынан кетті. Атамбаев 1995 жылдан 2000 жылға дейін Жогорку кеңештің депутаты, Қырғызстан социал-демократиялық партиясының жетекшісі және тең төрағасы болды. 2000 жылы президент сайлауына үміткер болып түсті. Бейсенбі күні кешке Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің Ресейге жұмыс сапары басталады. Алиевтің Ресей президенті Дмитрий Медведевпен жұма күні өтетін келіссөздің күн тәртібіне газ саласындағы ынтымақтастық, оңтүстік Кавказдағы ахуал және Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру, сондай-ақ Каспийдің құқықтық мәртебесін айқындау мәселелері қойылған. Бейсенбіде Ресейдің Бакудегі елшісі Владимир Дорохин мәлімдегендей, екі елдің газ саласындағы ынтымақтастығының келешегі жақсы. Наурыздың соңында Баку мен Мәскеу меморандумға қол қойып, қазір Ресейге экспортталатын Әзербайжан газының көлемі мен шарттары бойынша келіссөз жалғасу үстінде. Дорохиннің мәлімдеуінше, бұл келісімнің астарында еш саясат жоқ, таза бизнес. Оған қоса деп ерекше атап көрсетті Ресей елшісі, Ресей Әзербайжанды Набукко немесе тағы басқа газ құбыры жобасына қатысудан бас тартуға үгіттемейді. Бейсенбі күні Ереванда басталатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына Өзбекстанның сыртқы істер министрі барған жоқ. Өзбекстан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сыртқы істер министрлерінің кеңесінің отырысына қатысудан бас тартады. Өзбекстанның бір өкілі келетіні жоққа шығарылмайды, бірақ ол сыртқы істер министрі емес. Чешенстанда 10 жыл бойы жалғасқан терроризмге қарсы соғыс операциясының тәртібі күшін жойды. Ресейдің терроризмге қарсы комитеті хабарлағандай, 16 сәуірдің алғашқы сәтінен бері қарай Чешенстанда терроризмге қарсы күрес Ресейдің басқа аймақтарындағы жалпы ереже бойынша жүзеге асырылады. Чешенстандағы терроризмге қарсы соғыс операциясының тәртібі 1999 жылы орнатылды. Ол тәртіпті жоюды Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістанда парламент сайлауының бірінші сатысы басталды. Жалпы бір айдың ішінде сайлаудың 5 сатысы өтуге тиіс. Дауыс берудің қарсаңында бірқатар ауданда маоистердің сайлауға бүгін жасау мүмкіндігіне байланысты қауіпсіздіктің қатаң шаралары қабылданды. Қоғамдық тәртіпті қорғауға 2 миллионға жуық полицей жұмылдырылды. 700 миллион сайлаушының дауысы үшін өзара бақталасқан екі басты саяси күштер билік басындағы Үндістанның ұлттық конгресі мен ұлтшылдардың Бхаратия Джаната партиялары болып отыр. Алайда қоғамдық сауалнамаға қарағанда бір партияның да басында алатын мүмкіндігі жоқ. Түркияның сыртқы істер министрі Али Бабажан Анкара мен Ереван арасындағы тарихи дау-дамай бойынша келіссөзді жалғастыру үшін бейсенбі күні Арменияға баруға тиіс болатын. Бабажан Қара теңіздің экономикалық ынтымақтастығы ұйымына мүше 12 елдің сыртқы істер министрлерінің 20-шы басқосуына да қатысуға тиіс. Түркия мен Арменияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас ресми Ереванның Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыру шарасын геноцид деп мойындауды талап етуі салдарынан үзілді. Анкара ондай көзқараспен келіспейді. Таулы Қарабақ жанжалы шыққан 1993 жылы Түркия Әзербайжан жағын қолдап Армениямен арадағы шекарасын жапты. Соңғы рет түрік президенті Абдулла Гүл Ереванға өткен жылдың қарашасында барып, екі елдің футбол құрамаларының ойынын қызықтады. Қытайда 1992 жылдан бері экономикалық даму қарқынының мейлінше төмендегені тіркелді. Мемлекеттік статистика басқармасы хабарлағанда 2009 жылдың 1-ші 90-да даму қарқыны 6.1% құраған болса, 2008 жылдың соңында ол 6.8%-ға тең болатын. Қытай экономикасы бүкіл әлемдегі ең ірі 3-ші экономика болып табылады. Экономистер ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтауға Қытай көмек береді деп үміттеніп келді. Бейсенбі күні Тбилисиде Еуропа одағының өкілі Питер Семнеби грузин оппозициясымен кездесті. Семнеби ресми билік пен оппозицияның саяси текетіресі басталған күннен бері Тбилисиде жүр. Ол екі жақты келісуге отырғызуға тырысады. Оппозиция өз белсенділерін таяққа жыққан жайттардың жиілеп кеткенін және оған ішкі істер министрлігі мен басқа да жазалаушы құрылымдардың сатысы бар-ау деген күдіктерін мысалға келтірді. Мариот қонақ үйінде өткен кездесуде оппозиция Еуроодақ өкілінен президент Михаил Саакашвили мен тікелей келіссөз ұйымдастыруды талап етсе, президент алдымен саяси партиялардың кеңес өткізуін ұсынып отыр. Осылайша Семнебидің іс-әрекеті әзірше нәтиже бермей тұр.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз. Қазақстанда соңғы жылдар ақшаға мұқтаж жұрттың көпшілігі жылдан беретін несиені жаппай пайдаланып, енді оны қайтару мәселесін шеше алмай отыр. Дағдарыс адамдарға психологиялық ауыртпалық әкеліп, олардың денсаулықтарына тікелей әсер етеді деген мамандар халықты қолдау орталығын құруды ұсынуда. Ауылда білікті мамандар тапшы болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбат беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Алматыдағы психолог мамандар әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты елде еңбекке қабілетті азаматтар ертеңгі күніне деген сенімділік пен тұрақтылық сезімін жоғалта бастады деп отыр. Мамандар дәл осы кезде дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Оның аяғы қайғылы оқиғаларға да алып келуі мүмкін деген олар жер-жерлерде тегін психологиялық көмек көрсету орталықтарын ашуды ұсынып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Османжан Сүлейменовтің Алматыда шағын кондитерлік цехы бар. Осыдан жарты жыл бұрын ашылған шағын бизнестің алғашқыдағы аяқ алысы жақсы болғанымен, дәл қазір тоқтап қалудың алдында тұр екен.
Қазіргі кезде сауда едәуір азайды. Дағдарыс кезінде көпшілік үнемдеуге көшеді. Ал ол біздің жұмысымыздың пайдасына кері әсер етеді. Мен мәселен несиемді төлеуім керек, оған қоса отбасымды асырау керек. Ал егер жұмыс болмаса, менің ертеңгі күнім не болмақ? Бұл жағдай тек менің ғана басымда емес, басқа салаларда да байқалып жатыр.
Дейді Османжан Сүлейменов, кәсіпкер, өзі бизнесінің өркендеуіне көп күш жұмсағандығын айтады. Енді міне дағдарыстың кесірінен оның барлығы еш кете ме деп күні-түні уайымдайтын болдым, дейді кәсіпкер. Осы орайда психолог мамандар Османжан сынды азаматтардың республика бойынша көбейіп отырғандығын айтады. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянко бұл салада ешқандай статистиканың жүргізілмейтіндігін айтады. Алайда күнделікті жұмыс барысында психологиялық күйзеліс үске ұшырап көмекке жүгініп жатқандардың артып отырғандығы байқалады, дейді маман.
Тенденция к повышению психологических проблем есть.
Бүгінде тұрғындар арасында психологиялық проблемалардың өсуі байқалады. Әрине көп емес дегенмен бұрынғыдан айтарлықтай көп. Бір айта кететін жай, қазір бізге келетін азаматтардың проблемалары өте күрделі.
Более серьезными проблемами к нам приходят люди.
Дейді Владимир Стеблянко. Сондай-ақ ол психологиялық дағдарысқа ұшыраған адам уайымшыл келетіндігін айтады. Ол өзін шарасыз әрі жалғыз сезінет. Мұның бәрі агрессияға, күйзеліске, психосоматикалық дерттер мен өзге де ауыр науқастарға алып келеді, дейді мамандар. Осы ретте ол қазіргі таңда дағдарыстың өзі емес, адамдардың күрделі жағдайдан өздігінше шыға алмауы қауіпті екендігін айтады. Психолог Зубайда Кененбаеваның айтуынша, дағдарыс әркімге әртүрлі әсер етеді, сондықтан одан шығудың жолы да сан алуан.
Бұл кризистен қалай шығу адамның өзінің қолында. Егер де ішкі байлығы, өзінің санасы және ішкі мына психологиялық энергиясы артып тұратын болса, ол шығады. Егер де ол төмен болатын болса, ол шығамай қалады. Үлкен кісі ғана емес, бұл жаңағы біздің жастарымызға да, кішкентай балаларға да әсер етіп жатыр. Біздің айтып отырғанымыз жоқ болса, біздің психологтардың қазір дабыл қағып отырғанымыз біздің жастарымызға кері әсерін тигізбесе екен деген сөз.
Алматыда психолог маманның көмегі аз ақша тұрмайды. Мәселен, қала бойынша психологиялық кеңестің бір сағаты орта есеппен 5000 теңге тұрады. Ал кей жерлерде ол 17000 теңгеге дейін жетіп жатады. Мамандар науқасты емдеу курсы 10 сеанстан кем болмауы керектігін де айтады. Айта кету керек, Алматыда студенттік емхана ішінде студент жастарға тегін психологиялық көмек көрсететін кабинет бар. Алайда ол аздық етеді, дейді олар. Қазақстан Республикасының психологтар қауымдастығының президенті Владимир Стеблянканың айтуынша, қазіргі таңда жер-жерлерде арнайы психологиялық орталықтар ашылған жөн. Олар тұрғындарға тегін көмек беруі керек. Ал психолог мамандардың еңбекақысы мемлекет тарапынан төленгені абзал, дейді ол.
Бесплатную помощь надо организовывать, и туда может прийти поток тех людей, которые нуждаются в психологическом пособии, но сегодня в полном объеме не могут его получить.
Сөз соңында мамандардағы дарыстың тек қана жағымсыз жағы емес, жағымды жағының да бар екендігін айтады. Ол дәл осы кезде адам өзінің қолында барын бағалауды үйренетіндігі. Әр адам өзінің жеке тұлға екендігін ұмытпаған жөн. Сонда ғана ол өзін жоғалтпай, мәнді де маңызды өмір сүруді үйренеді, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайындарға дағдарысқа қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, жалпы Қазақстандағы дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны өсіп отырса да, ауылдық жерлерде мамандар тапшылығы мәселесі әлі де өткір күйінде қалып отыр. Ауыл шаруашылық министрлігінің хабарлауынша, республиканың қаладан шет жатқан елді мекендерінде әсіресе әлеуметтік сала мамандарына сұраныс артып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешка. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар әлеуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687000-ы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық, мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық, сонау Жетіқараға олар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса, Қызылорда облысының бір Арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетін болса сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 зарплатпен сол бала сол жаққа барып, үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай ол тұрады деп ойлайсыз?
Дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Алима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еркенен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі таңда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға қашады ғой қазір. Оның себептен қашады, өйткені ол жақта қазір жағдай керемет емес қой. Ол жақта олар мал бақпайды, например, ауылда, иә. Ал жұмысқа орналастырсын мұғалім қылып мектепке, олар стажаз болады, сондықтан олар істей алмайды ғой ауылда. Сонда қалаға қашады, әйтпесе ауылға жағдайын барлығын жасап беріп отса, жастар барар еді ғой. Ауылда оларға қызық емес, сондықтан қалаға қарай жүгіреді. Қалада күнделікті подрабатывать, өздерінің күнделікті әйтеру жол расходтарын тауып, оқуларын оқиды шықты.
Аталмыш мәселеге қатысты журналист Жарқын Сәлен былайша пікір білдіреді.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шебі ғой. Ауыл малтын бесігін деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендеуін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана, соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын жаңа жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы дағдарысқа қарамастан ауылда білікті мамандар жетіспей отыр екен, қазақстандық тұрғындар нәпақа табу үшін қаладан кете алмай отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, дағдарысқа арналған хабарларымызды әрдайым Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w нүкте
azatatyq.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Ардактуу радио тыңдоочу кайын Азаттык радиосунун зарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Капшыгай каласынын мурунку акымы Сергей Зеленинскийге халкаралык издөө жарыяланды. Казакстан Грузияда өтөт НАТО күчтөрүнүн окуу жаттыгууларына катышты. Кремль НАТОнун Грузиядагы аскерий жаттыгуулары арандатуучулук деп отур. Молдова оппозициянын жапай нааразылык туугузган шайлоо натыйжеси кайта эсептелетиндигин айтууда. Чеченстанда терроризмге каршы күрөш жалпы эреже боюнча жүргүзүлөдү. Түркия менен Армениянын карым-катынасы жаксарып келеди. Ак үй Техран менен келиссөзгө дайын, бирок Ираннан уран байытууну доогарууну талап этүүдө. Кытай экономикасынын дамуу көрт баяулады. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, бағдарламамызды одан ары жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстаннан шетелдік еңбек мигранттары шығарылуы жалғасып жатыр. Бұл шара кезінде көптеген заң бұзушылықтар орын алып отырғандығын қорғаушылар айтуда. Шаңырақта қақтығысты ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып, бүгінде түрмеде отырған Арон Атабекпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырысат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, өздериңизге белгилүү әлемдик дагдарыс орун алгандан бери Казакстанда курулуш нысандары да токтоп калды, ал онда эмгек этип жүргөн шетелдик мигранттар да жумушсуз калды. Сүтүп Казакстан элдеги шетелдик эмгек мигранттарын шеттете бастады. Олар жаппай кыргызстандык, өзбекстандык, тажикстандык азаматтарды күчпен элдерине кайтарып жатыр. Ал сарапчылар болсо, ол шара барысында бир катар заң бузушулуктар орун алып жаткандыгын, ол эмгек мигранттарынан акча талап этип парақорлык деңгээли дендеп бара жаткандыгын айтып отур. Азаттыктын бул кабары менен өзүңүздү Макпал Мухан кызы тааныштырат.
Есимин тааныштырмауды өтүнгөн мына бир Тажикстан азаматы Казакстанга күнкөрүс камы менен келгенин айтат. Десе де жагдай мурунгуга караганда кыйындап барат дейди ул.
Шарбек, возмечилисиз, капа-капай, ачурахаметян.
Азыр жагдай кыйындап кетти, сат сайын текшерүүлөр болуп турада. Укук коргоочулардын какпанына түшүп, биз менен дөрөкү карым-катнаш жасайды. Жумуш иштөөгө тыйым салып, элден мүлдөм кетиңдер дейди. Биз арине отанымызга оралгыбыз келеди, бирок жумуш жок. Мында ол жакка караганда акча табууга болот. Сондуктан укук коргоочулардан жасырын түрдө кетүүгө мажбурбуз.
Маусым сайын өтүп туратын быйылгы заңсыз келүүчү 2009 операциясы натыйжесинде 1500 жуук чет эл азаматы Казакстандан шеттетилипти. Олардын басым бөлүгү Казакстанга көрүш элдерден келген заңсыз мигранттар. Ишки иштер министрлиги мамандарынын кабарлауынша барлыгы 1481 азамат элден кетирилсе, онун тек 36 гана алыс элдерден келген, калганы тымыд элдердин азаматтары дейди. Олардын айтуунча мигранттар элде курбоска жүрмөй, элдеги кылмышкерлер санын арттырган.
Операцияны өткүзүү барысында элимизге келүү тартибин бузган 10166 чет элдик жана азаматтыгы жок тулгалар. Олун ичинде 584 алыс чет элден келген жана 9582 ТМД элдеринин азаматтары акимчилик жоопкерчиликке тартылды. Ар түрлүү кылмыш жасагандар үчүн 28 чет элдик азамат ушталып, онун ичинде эсиркинин заңсыз айналымы жана аны сактоо боюнча 4 кылмыш, кароо жарак сактаган үчүн 4 кылмыш ашылды. Издөөдө жүргөн 46 адам ушталды. Осы көчкөн заңнамасын бузгандар үчүн жалпы саны 21 кылмыштык иш козголду.
Дейди Ишки иштер министрлигинин баспасөз кызметинин өкүлү Ернур Уали. Мамандардын айтуунча, Казакстанга келген эмгек мигранттары миграциялык карточкасына көбүнө жеке жумуш барысы менен немесе конакка келдим деп түшүндүрүп, делдалдар аркылуу жумушка жалданып, заңды бузатын көрүнөт.
Келем деген азамат ниеттенип жумуш істейм деп турса, мамлекет эмне талап этет, сону орундоо керек. Ягъни осы элден чыгарылып жиберилген азаматтар мамлекеттин заңын сыйламастан, кажеттүү кожоттарды ресимдемей, заңсыз келген.
Дейди Ернур Уали. Десе де халкаралык көчүгөн уюмунун заңгери Айнаш Орманбаеванын айтуунча, мигранттардын укугун кери пайдалануу немесе бузуу окуялары Казакстанда жиі кездесет.
Мигранттар көбүнесе биздин заңнамабызды билмейт Казакстанга келгенде. Жөнүндө аларга аны эч ким дурстап түшүндүрмөйт Казакстанга келгенде. Өткөн мигрант болуп Казакстан чек арасынан өткөндө болуп саналат го. Сонда дурстап өз укуктарын билмейт да, жөнө де миндеттерин де билмейт. Казакстанда болуу, Казакстанга келүү, кетүү, мигранттардын укуктары конституцияда бекитилген, жөнө де миграция жөнүндөгү заң кужаттарында көптөгөн.
Айнаш Орманбаеванын айтуунча, Казакстандын бул тургудагы заңнамасы да эмгек мигранттарын бакылауга кусур жетпей отур.
Өкінішке орай біздің заң құжаттарымыз уақытша жұмыс істеуге келетін мигранттардың құқықтарын сақтамайды. Өйткені бізде ондай жүйе жоқ. Олар миллиондап келіп жатыр жұмысқа. Яғни біз қазір осы еңбек миграциясын бақыламаймыз.
Халықаралық көші-қон ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанға жыл сайын 500 мың мен миллион арасында мигрант келетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. 2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Азаттық радиосына түрмеден сұхбат берген еді. Ол сұхбатының кезінде өзінің іс-әрекетіне еш өкінбейтіндігін және биліктен өзіне рахымшылық сұрамайтындығын айтып отыр. Тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеуде. Сұхбатты онымен телефон арқылы Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек жүргізген еді.
Атабек мырза, шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады десек те, қазір күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де болса жалғасуда.
Мына бейбіт тұрған жағынан бұл халыққа деген әлеуметтік жағдайы жақсармайды. Бұл жағдай қиындап кетті. Сондықтан мен мына шаңырақ мәселесін басқарма осындай ісіміз жүрген адамдардың жағдайы жақсарады деп ойламаймын. Шаңырақта болса мені үш жыл өтті. Үш жыл ішінде не істелді? Бізде бір мәселе әлі шешілген жоқ.
Аға, шаңырақта халық баспаналарын күш біріктіріп қорғауға тырысқан еді. Жалпы ұжымдасып күресу қаншалықты дұрыс? Халық өз баспаналары үшін ұжымдасып күресу керек пе?
Әрине, шаңырақта бұзылды ұйымдастырдық қана кезде. Қаншадан бұзылды, сонда енді әңгіме сондай болды. Сонда ұйымдастыра алдық сол кезде. Оған да енді біз басқарма жұмыстарды жүргізіп дайындадық. Халық көзін ашты бұл қандай жерде осындай жерде қалай күресеміз әдістерді. Енді қазір енді біз мында отырмыз, сыртта қалған қоғам қайраткерлері, саяси партиялардың өкілдері осындай жұмыспен халықпен жұмыс істейді. Бірақ тек қана мына пресс конференция өткізу форумда біздің сондай өз өзін насихаттау, өз өзін реклама жасауға соңында көп көңіл бөледі. Ал тікелей халықтар арасында жүріп, халықтың қасында өмір сүріп, халықтың несіне араласуды одай білмейді. Сондықтан олардың мінекей ашықтығы бар мінекей халықпен мына осы қазіргі мына саяси партиялар арасында. Сондықтан олар ал халық енді менің ойымша енді бұл бала сияқты. Халықта міндетті түрде үйресу керек. Өзімді халықтан үлкен санамай, біз де халықтың президентіміз ғой. Бірақ міндетті түрде сауатты адамдар халықты үйрету керек. Жалпы бүгін әлем бойынша барлық осы қоғамдық қозғалыстар, саяси қозғалыстар осылай басталған.
Атабек мырза, шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма еді? Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіз сол 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға берер едіңіз?
Жаңғыны жол болдым осы жерде. Қазір мен көрмеймін, қазір өзі мен ойлаймын. Істеген жұмысы дұрыс болды. Егер адам өзін қорғамаса, ол ертең өз отанды қорғамайды. Қалайша қандай права бар мына биліктің? Адамның үйін келіп бұзуға, құжаты болмаса да, заңымыз бойынша үйлі болуға, баспана болуға құқылы. Біз осы өз правымызды қорғап, біз мұнда мен өлем бүкіл Қазақстандықтарға біз үлгі көрсеттік. Қалай осы правымызды қалай қорғауы болады деген. Мен өлем сол ауылдың адамдары мінді түрде ұйымдасып, шаңырақтың оқиғасын қайталау керек. Оны қорықпау керек. Шаңырақта да ана өлген полицейскийді өлтірген өздері олар. Өлтірген билік біз емес қой.
Шаңырақ ісіне қатысты сот процесі ұзақ әрі өте ауыр өтті. Сіз өзіңізге тағылған сот айыптармен келісесіз бе?
Жоқ, әрине біз келістік. Мен де келіспеймін. Мен қашан да келіспеймін. Тіпті қазір мына қазақ жігіттері миллион қол жинаймыз деп назарбаевқа хат жолдап рақымшылық сұрап отырлар. Шартын сұрасын осы рақымшылықтан. Бірақ мен өзім ешкім сұрамаймын рақымшылықты. Тек қана қалған өзім тек қана толық реабилитация дайын ақпақ рақымшылыққа мүмкін деймін сұрамаймын қылмыс жасаған жоқпын мен жасаған тек биліктің өзі.
Көпшілік жұрт сізді іс әрекеттеріңізге қарап радикал деп таниды. Сіз осы пікірмен келісесіз бе?
Келісемін, иә. Біз радикалмыз. Бұнда радикал деген сөзіне де көбінесе сондай бір нашарлау бір мағынасы жұрт түсінеді. Мен өзім ультрарадикалмын деп санаймын. Именно радикал адамдар, радикал әрекеттер ғана өмірді өзгерте алады. Мұнда қазіргі оппозицияның тактикасымен екі жаққа да ойнау сияқты жағымпазданы билікте биліктің қорқуы сияқты халықтың мүддесін санатпау енді осының салдарынан қазақ халқының ешқашанда ол өспейді. Саяси ойындардың кесірінен халық осындай деңгейге түседі.
Арон мырза, өзіңіздің және қаражалдағы түзеу мекемесіндегілердің жағдайы қалай?
Қалан жағдай нашар ғой енді әрине. Бірақ мына лагерь туралы айтуға менің қазір правам жоқ. Маған нақты келгендері мына жерде лагерь туралы қамбарасыға дейін қылмыстар топта олар маған тыйым салды. Ешқандай лагерьден туралы айтуға болмайды.
Кімдер тыйым салды?
Осы мына братва салған. Братваға нұсқау енді братвада бір жағынан екі жағынан мына администрацияда. Бірақ ол енді бұл енді обращение дейді. Бұл яғни сұрау. Бұл маған солай сұрады олар мені өтінді.
Аға, сіз өміріңіздің біраз уақытын елден жырақта саяси қуғында өткіздіңіз. Қазір міне ұзақ жылға сотталып түзеу мекемесінде отырсыз. Жалпы өз өміріңізде жасаған іс-әрекеттеріңізге өкінген кездеріңіз болды ма?
Жоқ, мен енді өте отырған қайта-қайта сараптаймын ғой өткен өмірімді. Мен ойлаймын, бұл өмірімде мен үшін мен ризамын. Халық үшін мен азғантай бір қыздан пайда әкелгенімді, мейлі қан азғантай бір тамшы қан болса да халық үшін бергенімді мен өзі іштей ризамын. Мен соғысшар болып, чиновник болып, жағымпаз болып өмір өтсем, мен сонда ғана шын мәнінде үкімет едім. Ал бұл енді біз баяғы совет кезінен бастап 86-дан бастап күресеміз халық үшін. Мен ойлаймын, әрбір ойлы азамат күресу керек деп ойлаймын. Өзімді мақтағаным емес, просто сіз сұрап алғансыз, мен өзіме баға беріп жатқанмын осы. Егер тағы да өмірім қайталаса, мен тағы да осы өмірден өтерем.
Аға, сіздің артыңыздан іздеп келушілер бар ма?
Осы қыркүйекте менің қарындас менің екі жолдас жігіттерім келіп кетті. Бір рет одан кейін мен айттым, мына жерде жол алыс, қиын, мында қымбатшылық, мен келмей ақ қойыңыз дедім.
Түрмеде отырып сырттағы елмен күнде хабарласа алмайсыз ғой. Бостандықтағы дауысыңыз жетпейтін жандарға не айтар едіңіз?
Менің тілегім халық енді үшін ояну керек қой енді. Әрбір азамат әсіресе интеллигенция тарапынан халыққа тек қана жанашыр емес сөзсіз халық үшін күрескер болу керек деп ойлаймын. Осы менің тілегім де аманатым да қазақ халқы үшін.
Арон аға, әңгімеңізге рахмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер шаңырақтағы тәртіпсіздікті ұйымдастырушы ретінде ұзақ жылға сотталып түрмеде отырған Арон Атабекпен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Арон Атабек 1953 жылы Ресейдің Астрахан облысында дүниеге келген, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің түлегі, Ленинград мемлекеттік университетінің моңғолтану және түркология кафедрасының аспиранты, ғылыми және әдеби кітаптардың авторы. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, одан кейінгі 2 жылды қуғында өткізген. 1990 жылы Советтік Қазақстандағы алғашқы тәуелсіз саяси басылымдардың бірі Алаш газетін шығарды. Сол жылы Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы болып сайланды. 1991 жылы саяси қысымның салдарынан Мәскеуге кетуге мәжбүр болған, сол жақта Қақ атты газет шығарды. ТМД-ның бірқатар елдерінде саяси эмиграцияда жүрген ол 5 жылдан кейін ғана Қазақстанға қайтып оралды. 2005 жылы Қазақстан баспанасыздарының қозғалысын ұйымдастырды. 2006 жылы шілде айында Арон Атабек биліктің шаңырақтағы заңсыз салынды деген үйлерді бұзып, ол жерді босатуы барысында жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды, полицияның өліміне кінәлі деген айыппен ұсталды. 2007 жылы 5 қазанда Арон Атабек шаңырақ оқиғасы бойынша Алматы қалалық сотының үкімімен 18 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, айта кетейін, Азаттықтың бүгінгі әуеге шыққан хабарларын сіздер интернет парақшасынан таба аласыздар, интернеттен оқи аласыздар және тыңдай аласыздар. Әрдайым Азаттыққа үн қосып жүріңіздер, қымбатты ағайын. Сонымен қатар қымбатты тыңдаушыларым, сіздер Азаттықтың Алматыдағы бюроларына хабарласып, өз ойларыңызды айта аласыздар. Азаттықтың сіздерге арналған тыңдарман мінбері деген айдары бар. Сіздің айтар тілегіңіз үшін Азаттықтың байланыс телефондары 250-76-64, 250-76-65 және 2-61-18-89. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Міне осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ардақтағайын, Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.